Du over middels interessert I sosiale medier? Ønsker du faglig påfyll og inspirasjon? Ja, da har du kommet til rett sted. Dette Sosial Direkte, og dette det 12. Programmet. Vi som lager denne programserien kommunikasjonsrådgiver I kontekst, Morten Myrstad, og undertegnede Jan Espen Pedersen. Du kan se og høre denne sendingen hvor og når du vil, men vi lager den direkte nettopp fordi at du som ser på nå kan være interaktive med oss. Så du kan være med og påvirke sendingen, og det kan du gjøre med dine innspill på hashtag sosialdirekte. Og til å hjelpe oss med dine innspill så får vi I dag hjelp fra medievitteren I Bergen, Jannicke Vindnes Karlsen. Vi har et spennende program også I dag, Morten.
Ja, vi har hele fire gjester som kom på besøk til oss. To av de skal være med og snakke om ledelse og sosiale medier, altså I hvilken grad norske næringslivsledere I ferd med å få forståelse for viktigheten av å satse på sosiale medier. Og til å hjelpe oss I den samtalen så har vi besøk av Ole Johan Heum fra Steria, og vi har besøk av Hans Petter Nygaard Hansen fra Gjermund og Kise. Og så har vi to gjester til, et besøk fra Alexander Aas, som da Head of Social Media I Opera Software. Opera altså da den siden med norske avsender I hvert fall som har flest tilhengere på Facebook. 3,7 millioner. Så hvordan det å drive en global tilstedeværelse fra Norge I sosiale medier, det skal vi snakke med Alexander om. Og så har vi også et besøk fra Magne Utmann fra iProspect I forbindelse med da en større konferanse om søk blant annet, da, som finner sted I Oslo I neste uke. Mm.
Så mye å se fram til I løpet av denne timen, fram til 22.00. Og vi skal starte med et spørsmål for å prøve å få opp interaktiviteten til seerne våre. Så vi varmer opp med det, og så etterpå så kan de bruke Twitter mer, kanskje med hashtaggen. Men vi stiller da et spørsmål som vi linker for så vidt til det vi skal snakke om rett etterpå nå, og det da bedrifter og sosiale medier. Under videoen her så det et sånn ukens spørsmål. Der går det ikke an å stemme enda, så jeg skal straks starte avstemmingen, så kan dere gå inn og stemme, og dere kan stemme en gang. Vi kan vise spørsmålene først her kanskje, og det vi spør om det da forstår ledelsen I norske bedrifter seg på sosiale medier? Og alternativene vil komme til å være absolutt, det generelt god forståelse, eller de på vei, det begynner å hjelpe, eller de henger etter, det en del igjen, eller definitivt ikke, det null forståelse. Så jeg kommer til å starte den ganske snart, og det vil si at dere kan begynne å stemme, så skal vi se hvordan stemningen nå før vi skal snakke om det hele, Morten.
Ja, og skal jo faktisk også snakke om to undersøkelser egentlig, som både Steria har gjort, og også Hans Petter Hansen har gjort en undersøkelse. Her ser vi at det starter med at folk ikke har særlig tro på lederne forløpig.
De litt på den negative siden, det vil si de ikke helt negative. De 83% nå sier at de henger en del, de henger etter, det en del igjen å gjøre. Mens her kommer det også noen som mener at de på vei, det begynner å hjelpe faktisk. Nå var det enda noen som stemte på at de henger etter, det enda en del igjen. Fortsatt det ingen som mener at det absolutt generelt god forståelse der ute.
Nei, jeg vet ikke. Altså, våre seere, de jo foreløpig, så det vel ikke ledere, I hvert fall ikke generelle næringslivsledere. Så det jo folk som jobber med sosiale medier, eller spesielt opptatt av sosiale medier. Mm. Så de har vel en litt annen forventning kanskje til hvor lederne bør og skal være hen. Mm.
Ja, der kom det vel enda noen stemmer, så nå vi helt oppe I, ja nå skjer det jo for så vidt ting da, men det kan se ut som har stillnet litt. Det jo ganske tydelig da at de fleste mener at de henger etter, og det fortsatt en del igjen å gjøre. Skal vi banke og si det resultatet, Morten?
Vi får gjøre det, og så kan vi jo da gå videre I vår sending, og da har vi fått besøk av Ole Johan Heum fra Steria, har vi det?
Det har vi.
Hei.
Hei, hei.
Velkommen til Sosial Direkte, og vi skal snakke da litt om ledere, næringslivet og deres forhold til sosiale medier. Og der du jobber jo med rådgivning innenfor samhandling i Steria, og det har vel mye da med collaboration å gjøre, blant annet med hjelp av sosiale verktøy, og så har dere også gjennomført en undersøkelse blant IT-sjefer, så vidt jeg forstår, som da blir spurt om hvilket forhold de føler at sjefene har til sosiale medier. Der har vi en graf, har vi det, Jan Espen?
Ja.
Ja. Fordi at i denne er et av de funnene som det, da dere har gjort i den undersøkelsen, som viser da at ganske stor grad så har lederne forståelse, forstår seg på sosiale medier, er da svaret, er det over halvparten. Og hvis man da legger til de som eventuelt svarer i svært stor grad, så kommer vi vel opp i godt og vel 60% eller rundt der. Står det så bra til, Ole Johan, som denne undersøkelsen kan tyde på?
Ja, godt spørsmål. Hva ligger i å forstå sosiale medier, kan man spørre seg. Jeg er ikke sikker på at det ligger er så bra, men at bevisstheten har økt, at ledere har tatt innover seg at sosiale medier er der, at det er noe som kan ha verdi for virksomheten, og at det er noe de må ta stilling til, det stemmer nok. Men at de faktisk har forstått det, det tror jeg dessverre ikke det er så bra. Men det er ikke første gang vi har stilt dette spørsmålet, vi har stilt det i flere år, og trenden er jo helt klart positiv da. Så det går bra, eller det går bedre.
Hva tror du ledere forbinder med sosiale medier? Er det liksom Facebook, eller er det LinkedIn, eller snakker vi like gjerne om ting på innsiden av bedriftene som Yammer og tilsvarende løsninger?
Ja, det tror jeg varierer veldig fra hva slags bedrift det er. Jeg tror bedriftene som jobber mye B2C, altså med, mot sluttkunder, mot privatkundmarkedet, har skjønt at det er kjempepotensialet, og det går helt opp til ledelsen. Kunnskapsbedrifter, der tror jeg også at lederne har fått øynene opp at det er stor gevinst, og de andre, hvor ikke gevinsten er så umiddelbare, så er det nok noe tyngre vilje jeg tror da. Men jeg tror det ligger mye i dette, at de har begynt å skjønne at de har skjønt at det er mer enn bare Facebook og LinkedIn. At det ligger mer der, eller at de faktisk kan bruke de kanalene til noe mer enn sosialt prat.
Men det er fortsatt en tredjedel i denne undersøkelsen som dere har offentliggjort, som vi kommer til å legge ut lenke etterpå da. Men en tredjedel som henger igjen og som har liten forståelse for sosiale medier. Hva er det som preger disse lederne? Er de redde? Eller er de usosiale?
Ja, kanskje begge deler. Ja, faktisk så tror jeg nok en del er redde. Sosiale medier medfører en åpenhet da, som man ikke nødvendigvis har hatt i alle organisasjoner. Man må kanskje rive ned noe skott. Man blottlegger seg kanskje litt. Og det tror jeg nok mange ledere er redde for. Og så henger det nok noe sammen med det jeg nevnte i stad. Hva slags bedrift det er. At bedrifter hvor man har en mer umiddelbar effekt av sosiale medier, nok har skjønt det mer enn de hvor man ikke har det, hverken som er kunnskapsintensive eller henvender seg mot et stort publikum.
Så selv om vi for eksempel her i Sosialdirektet tidligere har hatt besøk av Maersk Line, altså en dansk containerrederi som har 650 000 følgere på Facebook, så følger ikke nødvendigvis Wilhelm Wilhelmsen og alle de andre norske rederiene etter i det samme sporet?
Jeg kjenner ikke jeg til akkurat den bransjen, så det skal jeg ikke svare på, men jeg tror det varierer veldig fra organisasjon til organisasjon, hvordan lederen eller noen i ledelsen har klart å ta dette i bruk.
Det er da 57% som svarer at sosiale medier er blitt mer aktuelt for bedriftene, altså det å ta det i bruk i en eller annen forstand. Hva slags fase opplever du når du rådgir og din virksomhet rådgir virksomheter at de er i? Er de i et lyttestadie? Er de i et prøve- og feilestadium? Eller hvor er det hovedparten er da?
Ja, mitt inntrykk er at de fleste har tatt innover seg at det er noe som må gjøres. Nå jobber jeg da primært med sosiale medier innad, Enterprise Collaboration, den biten. Jeg tror de fleste har skjønt at noe kan gjøres. Noen har kanskje prøvd å feile litt, og noen avventer, rett og slett. Jeg tror fortsatt vi er i en veldig avventende fase, i hvert fall på det området.
Nå er det jo faktisk IT-sjefer som har svart på denne undersøkelsen, og de har altså da uttalt seg om hvordan de ser på sin leders forståelse av sosiale medier. Men IT-sjefene da, forstår de dette?
Nei, det et godt spørsmål. Det har vært interessant å gjøre en undersøkelse på det også. Det jeg ikke så sikker på. Jeg tror kanskje i beste fall de har nok en litt for snever oppfattelse av hva det kan være.
Du nevnte jo selv at du jobber da kanskje mer på innsiden. Type sosiale intranett eller samhandlingsløsninger, eller hva er det bedriften ønsker å oppnå med sosial funksjonalitet på innsiden da?
Ja, sosiale intranett har jo kommet veldig mer i vinden, og i mange tilfeller så er jo intranett i seg selv kanskje på vei ut, fordi det erstattes av type sosial tjeneste og andre tjenester. For et kunnskapsbedrift så er det utrolig mye å hente. Kunnskapsdeling, rett og slett. Nettverksbygging. Miljøbygging, introduksjon av nyansatte, få folk raskere opp til speed. Det er ganske mange ting man kan komme opp med. Innovasjon er en annen ting. Men jeg tror nok allikevel mange har sett at det finnes mye muligheter her, men allikevel så tenker de at dette må vi prøve ut uten at de har noen klar strategi for hva man ønsker å oppnå. Det er ikke nødvendig at det en dårlig strategi, at man skal prøve å feile litt. Men går man litt mer målrettet frem, så tror jeg man kan oppnå enda større gevinster.
Dere er jo en kunnskapsbedrift selv. Tar dere egen medisin?
Ja, absolutt. Vi bruker Jammer, som var et initiativ som startet litt på grasrot for mange år siden fra vårt lille samhandlingsmiljø, og spredde seg fort til hele Stera, og nå er det en offisiell kanal som er støtte fra top management. Og det har blitt en veldig viktig kanal for oss, spesielt for vi som konsulenthus, og veldig mange sitter ute hos kunden, vi ikke fysisk samlet, så har det blitt et veldig bra sted for å kunne dele kunnskap, for å ha en tilknytning til Stera, for å ha en daglig touch med miljøet. Så der går det alt fra faglige ting, fra skryt hva folk har gjort på arbeidsplassen, og til mer sosiale ting, vitser og avtaling av fredagspils og den type ting.
Så la oss si at lederne da er i ferd med å på en måte forstå hvor man bør kanskje investere hen for å få avkastning på disse områdene. Er det blitt så viktig at det også er i ferd med å bli et styretema, eller?
Det har jeg ikke inntrykk av, men jeg synes heller ikke det nødvendigvis er noe tema for styret. Sosiale medier bør være et verktøy for å oppnå allerede eksisterende forretningsprosesser og støtte opp om allerede eksisterende strategier, og det de som skal opp til styret og ikke selve utførelsen av dem. Så dette absolutt et tema for ledergruppene, men ikke styret nødvendigvis.
Ok, vi har også fått besøk av en person til, som da Hans-Petter Nygaard Hansen fra Gjelmeden og Kise. Du med oss, Hans-Petter.
Ja, hei.
Hei. Du plukket jo opp denne undersøkelsen som Steria gjennomførte og som ble offentliggjort litt tidligere i år, og så begynte du å blogge og poste. Du tvilte på at lederne var liksom kommet så langt. Hvorfor gjorde du det?
Ja, altså for det første så fant jeg jo den undersøkelsen ikke fordi jeg gikk inn på Ukeavisen Ledelsen, men fordi jeg fant den i et sosialt nettverk, også Facebook, gjennom noen relasjoner jeg hadde der. Og da stusset jeg over at det var såpass mye som 60%. Og så ble vel tvilen enda større når jeg da klarte å finne den forrige undersøkelsen fra Steria, som da pekte på at det var 50% for et halvt års tid før den siste analysen ble lagt fram, som da overhodet ikke forstod sosiale medier. Så det var liksom, det var todelt. Jeg tviler på at kunnskapsforståelsen rundt det potensialet som ligger i sosiale mekanismer har liksom endret seg så radikalt da, på et halvt år. Og hadde det vært tilfelle at 60% av norske ledere virkelig forsto seg på sosiale medier og de mulighetene som sosiale mekanismer legger til grunn for, da, så så hadde vi nok ikke sett så mange dårlige nettsider i dag som ikke er mobiltilpasset eller søkemotoroptimalisert eller har mangelfulle integrasjoner mot sosiale medier som det tilfellet er nå i dag.
Har du noen kommentar til det, Ole Johan, eller?
Ja, nei, jeg jo for så vidt enig. Spesielt det siste der går litt på det jeg sa også, at jeg også tvilende til at de faktisk har forstått det, det har tatt innover seg at det noe der, men det jo et steg derfra til å faktisk ta det skrittet og investere masse ekstra penger som skal til da, for å få at nettsidene er tilpasset mobil og gjøre, altså fra å ha innsettet til å åpne pengeboka, den veien nok mye lenger.
Du valgte jo da, Hans-Petter, å gjennomføre en undersøkelse. Du har jo selv for så vidt formidlet at den er ikke nødvendigvis representativ, men du har fått 200 svar. Ja. Jan Espen, her har vi vel også et skjermbilde som vi kan vise, hvor da altså, svaret på undersøkelsen er på en måte... Du har plassert det inn i en hype-kurve, Hans-Petter. Kunne du gitt oss litt grann veiledning i hvordan du tolker svarene?
Ja, altså, jeg liker veldig godt den der Gartner sin hype-syklus, for den synes jeg kan brukes i veldig mange sammenhenger, og du kan si på den ene siden så kan vi bruke den i forhold til hvordan jeg har liksom lagt inn modenhetsfasene, som jeg har valgt å kalle det, når det kommer da til ledere eller hvem som helst egentlig forhold til sosiale medier. Og det er klart, den øverste der, som man da sånn sett da, har et veldig negativt forhold til det, kan jo også sammenlignes med den hypen som vi har sett nå den senere tid knyttet til sosiale medier, eller den hypen som vi så på slutten av 2000, eller begynnelsen av 2000-tallet knyttet til internett som sådan. Og så er det da gjerne en modenhet fra den perioden man da har en overvurdering over hvor rått liksom, sosiale medier er, eller internett som sånn skulle være, eller e-handel og så videre skulle være, hvor da hypen gjerne går opp i oppløsning, hvis vi kan kalle det sånn. Da. Og så går det da en lengre periode fra man da har overvurdert de mulighetene som ligger i sosiale medier, til faktisk vi som brukere og bedrifter har blitt moden til det, og klarer sånn sett da å trekke noe nyttig verdi ut av det. Og det er en stund siden jeg påstod at vi hadde nådd liksom toppen av hype-kurven når det kom til sosiale medier, at det nå egentlig ville være med større fokus da på hvilken verdiskapning kan vi faktisk da trekke ut av det. Og for min egen undersøkelse, den var jo på ingen som helst måte representativ. Det var ikke noe tvil om det. Flesteparten av de som svarte kom fra Østlandet, og det var en stor majoritet av private bedrifter i forhold til offentlige bedrifter og så videre. Men det var jo, som den kurven også viste, så ligger de fleste liksom et sted mellom det å akseptere at sosiale medier har kommet for å bli, men derifra til å forstå de interne og de rent organisatoriske muligheter som det byr på, de omdømmemessige muligheter det byr på, og de økonomiske mulighetene, derifra er det nok ganske langt å gå.
Du brukte jo også en overskrift, tror jeg, på din bloggpost, hvor du presenterte tallene i går, hvor du nærmest beskrev at lederne motstrebende nærmest hadde akseptert at dette var kommet for å bli. Hvorfor er det slik? Hvorfor tar man ikke heller å være mulighetsorientert?
Ja, ikke sant? Altså, vi i GK, da, der hvor jeg jobber, vi liker jo å si at det her har en slags sånn firedelt fase, hvor det først og fremst er avgjørende at skal en bedrift da lykkes med det her, så er det viktig at det er forankret og forstått og akseptert, og sånn sett da lagt en strategi fra toppledernivå. Og fra forståelse til, kan du si, prioritering av en ny måte å gjøre ting på, til at man da faktisk gjør organisatoriske endringer, og så gjør da en utførelse, så er det ganske langt steg å gå. Jeg tror nok i første gang at ledere kanskje har forstått at kanskje de ansatte vil kreve å kunne bruke sosiale medier i jobbsituasjonen. Det er noen som hevder at røykepausen har blitt erstattet av Facebook-pausen, for eksempel. Men så tror jeg også at det er veldig mange som har kommet til en erkjennelse da, at man ikke lenger kan lukke ører og øynene for de 3 millioner nordmenn som potensielt mener noe om sjappa di, på godt og vondt. Og det kan man da selvfølgelig velge å ikke ha noe forhold til, det tror jeg er ganske uklokt. Og så kan man velge å ta et mer aktivt forhold til det og gjøre noe med det. Og i dag så tror jeg bedrifter bare må erkjenne 3 ting. Internett har kommet for å bli, sosiale medier har kommet for å bli, og den mobile utgaven av sosiale medier og internett har nok også kommet for å bli, og da kan du enten velge å hoppe på det nå, og liksom lede det kappløpet, eller vente og så sett da begynne å løpe etter.
allikevel er det 27% som på en måte ser ut til å enten være i tvil eller fornektelse eller sjokk, i hvert fall i forhold til din undersøkelse, Hans Petter. Hva er fremtiden for denne type ledere?
Og så her kan jeg velge å ta et veldig arrogant svar og si at det leder mot en tvunget eller naturlig pensjon, men såpass arrogant skal jeg ikke være. Men det er klart, som det ble sagt her i stad, du spurte han forrige her om, fra Stera da, om dette var noe for styret. Jeg vil nok tro at for eiere og eller et styre, så vil jo de være opptatt av at ledelsen og lederen som sådan utnytter de verktøy som legger til rette for at virksomheten klarer de overordnede målsetningene om økt omsetning eller reduserte kostnader eller økte markedsandeler eller hva det måtte være. Og hvis en leder da, ung eller gammel, offentlig eller privat, velger å se bort fra en av de store, kan du si, evolusjonene innenfor hvordan man utnytter teknologi for å komme i nærheten med et kundemarked og målgrupper som forventer faktisk å være i en større grad av nærhet til bedriftene sine, så klart da kan man jo risikere at man blir forbikjørt og ikke klarer de målene, så blir man kanskje ikke sparket fordi at Facebook-siden ikke var liksom den kuleste og den feteste, men fordi man da rett og slett ikke når målene sine.
Du har vel også beskrevet at dette ikke bare handler om teknologi, men at det kanskje vel så mye handler om kultur. Forstår ledergruppene dette?
Nei, altså igjen, det er litt sånn vågalt å si bastant nei, men jeg har jo ikke bare sett på mine egne undersøkelser og Steras undersøkelser, jeg har jo for så vidt tatt en kikk, en deep dive inn i en del bedrifters ledere, og både fra et B2B-perspektiv og et B2C-perspektiv, og ser jo der at det er jo mangelfull synlighet fra flere i organisasjonen, og ikke bare topplederne. Men så har jeg også sett da på en del andre undersøkelser, som for eksempel fra BI og Markedshøgskolen for ikke så alt for lenge siden, som pekte blant annet på at det var 12% av norske ledere som mente at intern kommunikasjon var viktig for organisasjonen. Og hvis man tar det som utgangspunkt, da, for vi i GK mener jo også at et fundamentalt viktig utgangspunkt for å lykkes i sosiale medier er at bedriften har en åpen kommunikasjonskultur. Og for å få en åpen kommunikasjonskultur så forutsetter jo det også at intern kommunikasjon er ansett som viktig. Og når da kun 12% av norske ledere mener at det er viktig, så tror jeg nok de har et langt lære til å gå. Det har jo da ingenting med teknologi å gjøre, det har kun med kultur å gjøre. De lever fortsatt i en verden hvor de kanskje vil påstå at det er kommunikasjonsdirektøren som skal stå for all kommunikasjon eksternt, også det er en veldig lukket informasjonsstruktur. Og så ser man da på undersøkelser fra for eksempel Børsen Marsteller som en konkurrent av, som peker på at 50% av de som responderte på den undersøkelsen deres, mente at mesteparten av det som kom fra selskapets offisielle talspersoner var mer eller mindre løgn. Så det er stort avvik mellom hva kunder forventer av sine leverandører, og hva leverandørene selv tror at kundene vil ha.
Vi har her også fått et spørsmål via Twitter fra Eikespenn, altså Alfa Eikespenn, og han spør, er det sånn at norske bedrifter egentlig prøver å utsette ting så lenge som de overhovedet kan, at vi gjør noe når vi må, liksom?
Altså, i de samtalene jeg har, både gjennom foredrag og på Twitter og på Facebook og andre sosiale nettverk, men ikke minst da i direkte dialog med de kundene som jeg jobber med, så opplever man nok at både markedsføringsfolk og kommunikasjonsfolk og andre ledere sliter med å liksom få opparbeidet gode nok argumenter for hvorfor sosialisering av kommunikasjon er viktig. Men når vi da, nå nevnte jo Steria at de bruker Yammer, og vi har jo et samarbeid med IBM Connection, som også handler da om samhandling eller collaboration, eller da sosiale mekanismer eller sosiale verktøy. Det er egentlig samme sak, men da litt forskjellige navn avhengig av hvilken bransje man kommer ifra. Men når vi begynner å peke litt på hvordan virksomheter sliter internt med å samle human- og strukturkapital, altså man bruker alt for lang tid på å søke etter riktig informasjon, og når man da ikke finner riktig informasjon, så fatter man kanskje ikke riktige beslutninger, og så videre. Og man har liksom ganske mange ineffektive prosesser som gjør at bedriften ikke er så smidig og tilpassningsdyktig. Da er det lettere å få bedriftslederne sine øyne opp, fordi de skjønner at hvis ikke virksomheten er smidig, så beveger den seg saktere enn kanskje da det potensialet skulle tilsi. Og hvis ikke de beveger seg i takt med markedet, eller da saktere enn markedet, markedet, så betyder det også at man da står i fare for å både miste markedsandeler og tape omsetning. Og det er klart å klare å touche inn på de forretningsmessige temaene, så er det lettere å få aksept for at sosialisering av kommunikasjon eller sosialisering av bedriften er viktig.
Ole Johan, er dette noe du kjenner igjen i din rådgivning når du møter bedriften? At med en gang du begynner å snakke om ting som har forretningsmessig betydning, så er man mer interessert?
Ja, absolutt. Og jeg må si meg helt enig i det Hans Petter har sagt der. Han treffer spikeren midt på hodet, sånn som jeg ser det. Og sosiale medier er jo et verktøy man kan gjøre for å støtte opp om bedriftsprosessene. Og generelt så modellerer man de som en lineær prosess, hvor først gjør man det, og så gjør man det, og så videre. Realiteten er jo ikke sånn i det hele tatt. Og sosiale medier er et virkemiddel som kan brukes for å støtte opp den reelle prosessen, som er mye mer kaotisk, hvor det er mye mer uforutsigbart og mange aktører. Og det tror jeg mange ledere også ser, at det er store effekter å kunne hente der for effektivisering. Absolutt.
Ja, hva er de viktigste forretningsmessige målene man kan oppnå da?
Ja, økt effektivitet, bedre kunnskapsdeling, høyere kvalitet på det man gjør, fordi man finner den riktige informasjonen, sånn som Hans Petter akkurat nevnte, eller at man finner den riktige personen å spare med. Mm. Økt innovasjon er kjempepotensialet som ligger i sosiale medier. Ja, bedre miljø, eksempel.
Det er jo et ord også som har begynt å bli kanskje litt mer brukt også i Norge det siste året. Det kommer jo for så vidt fra USA. Social business, altså det som på en måte er noe mer altomfattende enn bare marketing, så vidt jeg forstår. Hva skal til for å være en social business, slik du ser det, Ole Johan?
Jeg vet ikke om jeg kjenner det med begrepet ut og inn, men for å være en sosial bedrift så er det jo mye med kultur å gjøre. Du må ha en kultur for åpenhet, hvor man tillater grasrot engasjement, men hvor det er forankret i ledelsen. Hvor det er lov å ta initiativ på tvers av siloer og så videre.
Og du, Hans Petter?
På tvers av siloene er jo, jeg synes det er et veldig viktig poeng. For det er klart, bedrifter kommer, uansett om de er sosiale eller ikke som en bedrift, så kommer de nok fortsatt til å ha en hierarki, altså hierarkisk oppbygging av organisasjonen. Og innenfor en silo så kan det selvfølgelig være god dialog og god sosial, altså i offline da. God sosial samhandling, men mellom de respektive avdelingene, og da snakker vi kanskje, la oss si, vi snakker om kundeserviceavdelingen og salgsavdelingen og markedsføringsavdelingen og kommunikasjonsavdelingen, så er det klart, ved å tilrettelegge med sosiale mekanismer på toppen, altså teknologiplattformer på toppen, som gjør det mulig for de respektive avdelingene å tappe inn i hverandre, og så der tilbake igjen til det, og så koble human- og strukturkapital sammen, så vil jo potensialet i hvert fall være der for å øke effektiviteten, rett og slett fordi man da vil kunne bruke mindre tid til å finne riktig informasjon. Når man har funnet riktig informasjon, så vil man potensielt også kunne bruke mindre tid til å finne riktig person som innehar riktig kompetanse og erfaring. Og det er jo det bedriftene bruker mye tid på nå i dag. Selv mindre bedrifter i dag sliter med å finne den relevante kompetansen fra det enkeltindividet eller enkeltindivider som kan knyttes opp imot den informasjonen knyttet til en vare, tjeneste eller produkt som kunden eller da de andre ansatte etterspør.
Så er det et spørsmål som vi nesten må stille til dere begge to, når vi snakker om ledere og sosiale medier. Bør lederne være aktive på sosiale medier selv? Bør de være synlige og profilert i de sosiale nettverkene? Ole Johan?
Jeg synes en leder bør opptre på sosiale medier på en måte som passer vedkommende stil. Men jeg synes absolutt man skal være aktive lyttere og følge med på hva som skjer. Jeg tror det har mye å hente på å være aktive, men jeg tror ikke det fører noen vei å tvinge folk dit. Men prøve å hjelpe dem, dytte dem litt forsiktig i gang. Men et sosialt nettverk, sånn som Jammer eller lignende, er absolutt et sted hvor man kan måle temperaturen på en organisasjon, hvor det kommer både ris og ros, og følger ikke lederen med der, så er det klart at man går glipp av mye viktig informasjon om hvordan bedriften er. mye viktigere enn kanskje regnskapstall, som er viktigste styringsmekanismen til de fleste lederne I dag.
Hans Petter, ditt syn på lederens synlighet I sosiale medier?
Ja, jo, altså det finnes jo ofte to forskjellige ledere. Du har noen ledere som har døra lukket og sitter inne og leser disse regnarkene sine og kjører liksom et klart mandat ned til de respektive underlederne eller resten av ledelsen. Og så finnes det de lederne som veldig opptatt av kundedialog, partnerdialog, dialog med de ansatte og som aktivt ute og snakker med mennesker da. Hvis man tar den analogien da videre, så vil jeg jo påstå at de lederne som opptatt av nærhet og dialog med sine målgrupper, bør snart finne seg til rette ved å for så vidt også da være til stede I de sosiale nettverkene hvor de enten vet eller tror eller har en formening om at de kan nå ut til de samme målgruppene. Og der også var jo for så vidt en interessant undersøkelse som også viste til at 82% av respondenter I en undersøkelse fra Brandfog sa de ville stole mer på selskaper hvor administrerende direktør og ledelsen var mer direkte engasjert I sosiale medier. Og det jo fordi sosiale medier har gjort det mulig for folk å komme I tettere grad av nærhet og dialog med sine leverandører. De forventer det, de krever det, mens ledere generelt sett da har fortsatt en tendens da til å kjøre den her lukkete informasjonsstrukturen. Så de I utakt rett og slett med markedet sitt.
Da tror jeg vi avslutter debatten om sosiale medier og lederskap I denne runden. Vi legger ut lenker til både nyhetene fra Steria og også til bloggen til Hans Petter. Og vi sier tusen takk til Ole Johan Heum fra Steria og Hans Petter Nygaard Hansen fra Gelmeden og Kisse.
Takk for det.
Ja, så skal vi se litt på hva som skjer akkurat nå, og vi skal vel til utlandet, for det slik at Twitter de har kommet med noe helt nytt som de kaller for Vine, og det en ny videoapp som de lanserte globalt på fredag. Og her skal man da kunne lage en 6-sekunders video. Tjenesten kun tilgjengelig for iOS foreløpig, antagelig kommer det vel på Android også. Allerede så tjenesten vært utsatt for både nedetid og porno. Det var vel sånn at de ved en feiltagelse promoterte en pornosak også, så det var litt uheldig, men litt startvansker hender det jo det da. Men Facebook skulle også, var også her og begrenset noe tilgang, Morten?
Ja, altså fra starten av, når appen ble lagt ut, så kunne man jo da koble seg på, det var I hvert fall sånn Twitter, altså som da eieren av Vine, de hadde tilrettelagt for at du da skulle kunne koble deg på Facebook og da få tilgang til ditt vennenettverk og finne ut hvor og gjøre dem også til dine forbindelser på Vine. Og det ble egentlig stengt I løpet av bare noen få timer, tror jeg. Og det samme har jo faktisk også skjedd med en helt fersk og ny russisk søkemotor på mobil. Og det har skjedd med noen chatteprogrammer. Så Facebook nå veldig kjappe med å stenge tilgangen til sin sosiale graf. Som deres eget nettverk av 1 milliard mennesker, som jo det store gullet, og som jo de nå har tenkt å på en måte kapitalisere på I enda flere former. Så de som kommer opp med så spennende og nyskapende løsninger som Twitter, de må kanskje være forberedt på at de må klare distribusjonen sin uavhengig av Facebook. Da. Mm.
Hvordan det med Facebook? Det sannsynlig at de kommer med en tilsvarende app om ikke lenge? De har vel I det siste begynt å kopiere veldig mye av det som kommer. Altså både etter Snapchat så kom de med Poke, og de har jo da, de kjøpte jo da Instagram for å være med der. Og ja, hva tror du?
Ja, og nå det jo sånn at bare for et par dager siden så kom de også med noen nye funksjoner da via meldingsfunksjonen da I Facebook, hvor du da kan få både voicemail og video. Foreløpig da bare på iOS, men kommer jo da etter hvert på Android også. Her det jo de som vil hevde at når det gjelder chat, både i tekstformat og via voice og via video, der har Google Plus allerede vært I halvannet år. Det er jo de som vil hevde det, slik at, at her kommer Facebook også etter de, den type nettverk. Men det som er interessant i tillegg da, med de nye tjenestene til Facebook, og som også da for så vidt av Google Plus og en del andre har, det er jo det at det åpner seg et nytt sosialt terreng som handler da om chat. Og hvor det i Asia for eksempel vokser fram applikasjoner som har kraftig antall mennesker som, som beveger seg inn i de nettverkene. Om det er fordi man da kanskje ønsker en litt fri, større frisona enn det man har i Facebook, eller det man har i de åpne sosiale nettverkene, det vet jeg ikke, men det, det, det kan i hvert fall være en hypotese. Mm.
Så var det en undersøkelse som kom, eller, ja, bare for å ta Facebook for å avslutte med det, fordi vi hadde jo en avtale med Søk her om at de venter med å si, komme med sine tall til vi er ferdig klokka 10 i dag.
Ja da, så, så sånn rundt klokka 10 så kommer de. Så, og så har de da også en vanlig sånn investorkonferanse, ikke, ikke, web, ikke webcast, men, men en telefonkonferanse som da kommer en halvtime eller en time etterpå. Så er man interessert i å vite hvordan det gikk med Facebook i fjerde kvartal, og hvilke trender som er ute og går nå, så kan jo det være verdt å følge med på. Min spådom er jo at mobil kommer til å være kjernetema på den konferansen. Mm.
Og så var det en undersøkelse som ble lansert nå fra Global Web Index, som sier nå at Google Plus er det nest største sosiale nettverket globalt. Vi kan jo se den så vidt her. Kommentar til denne grafen, Morten?
Vi kan ta ett forbehold, og det er jo det at vi som bor i Vesten, vi har jo en tendens til å på en måte lage undersøkelser som er har en overvekt, kanskje fra USA, ikke sant, når man spør folk om, og måler trafikk også for den saks skyld. Og det vi vet er jo at Android har jo et, en stor framgang i mange altså, asiatiske land blant annet, også i Afrika og i Sør-Amerika. Og med Android så kan det også føle en ganske enkel og lett tilgang til Google+. Men alt i alt så er det jo slik at de her har lagt seg på en hypotese om at det er 340 millioner er det vel, som nå er aktive på Google+. Og det er dessverre, må jeg kunne si til eventuelle tilhengere av Google+, at det tallet er way off. Jeg har sett disse undersøkelsene også til det samme firmaet tidligere, og de er foreløpig ikke til å stole på. Det finnes tre andre undersøkelser med amerikansk bakgrunn som gir et tall på cirka en tredjedel av dette, og det er også på det nivået som Google+ selv sist gikk ut og fortalte at de hadde 135 millioner da på globalt nivå, som da er aktive i løpet av en måned. Og det er altså på selve plattformen, ikke via Gmail eller via andre type integrerte løsninger. Så det er nok mer det landskapet man ligger i. Google Plus går fremover, vær tydelig på det, men det går ikke riktig så fort som noen gjerne skulle ønske. Mm.
Så prøver også Pinterest å fornye seg litt. De har, jeg vet ikke om dette er lansert enda, men de prøver å gjøre noe redesign, Morten?
Ja, forløpig er det en test, så vidt vi skjønner. De åpnet jo her for en eller to måneder siden for at du også kunne opprette firmakonto på Pinterest. Forløpig har vi ikke sett noen funksjonalitet som er direkte rettet mot bedriftene. Det de gjør her nå er på en måte å endre litt på synligheten av boardsene da, på Pinterest. Setter de opp på en litt annen måte, et litt annet design, og så sier de selv i hvert fall at det skal nå være lettere og enklere å få tips om andre typer boards som du kan følge. Så at Pinterest utvikler seg også til å bli en slags discovery-maskin, da, for å si det sånn. Og vi tror jo at Pinterest fortsatt har en spennende utvikling foran seg, ikke minst i forhold til handel, e-handel. Men vi har jo ikke sett noen nyheter der enda da.
Vi er altså direkte, og det vil si at du som ser på har mulighet til å kommunisere med oss. Vi vil jo gjerne være sosiale i dette programmet her, og også med dere som skulle se oss direkte. Det vil si at dere kan bruke hashtaggen sosialdirekte, og det ser jeg flere gjør, og det er veldig bra. Og husk på det nå som vi straks skal snakke med Opera. Alexander Aas kommer veldig straks. For Opera har virkelig satt Norge på kartet med sin raske nettleser, og konkurransen har med årene blitt større, får vi jo si, og selskapet fra lille Norge konkurrerer nå med blant annet Microsoft, Mozilla, Apple og Google. Og over 200 millioner mennesker bruker Opera i dag, og Opera er jo spesielt sterkt på mobil, som sikkert mange vet. Og med så mange brukere er tilstedeværelsen i sosiale medier antagelig både viktig og utfordrende. Og Facebook, altså Opera sin Facebook-side, har jo blant annet 3,7 millioner fans. Og det skal vi snakke med deg om, Alexander Aas. Du er Head of Social Media i Opera. Velkommen til oss.
Tusen takk. Kan du høre meg greit?
Vi kan høre deg greit. Vi har ikke fått testet, kan vi jo si. Vi fikk ikke testet med deg fordi du kommer rett fra Gardermoen, er det ikke så?
Jo, jeg var så heldig. Jeg fikk en liten tur til Google i går og i dag.
Til Google, du?
Lært masse om Google.
Ja, så bra.
En uheldig tur til London, altså, så vidt vi forstår. Ja.
En uheldig tur.
Alexander, du er jo da Head of Social Media i Opera, og dere har altså 3,7 millioner følgere på Facebook-siden, men jeg forstår det slik at det er 18 000 eller noe sånt som kommer fra Norge, og dere har jo da et globalt perspektiv. Hvordan er det å jobbe med sosiale medier på et globalt nivå med utgangspunkt i Norge?
Altså, jeg tror ikke det er så veldig mye å si hvor man sitter når man jobber med sosiale medier i et globalt perspektiv, da. På mange måter kan man si at det er en fordel å sitte i Norge med tanke på tidszoner og sånt nå, fordi da får du, ja, på en måte midt i smørøyet. Men ellers er det er veldig bra å sitte i Norge, fordi vi i Norge har den ekstreme fordelen at vi er early adapters. Vi tar til oss ny teknologi, vi har fin båndbredde, mye god økonomi gjør at vi kjøper de nyeste tingene, så det er et veldig godt marked å teste ut tingene, da. Og jeg tror også de som vokser opp i Norge lærer seg utrolig mye om sosiale medier, eller om internett generelt, da, veldig tidlig. Og det tror jeg vi drar mye nytte av. Det vet jeg at jeg har lagt mye nytte av selv i alle fall.
Og en del av den jobben du har jo da, du har vært i Opera i 4 år, det har jo vært å utvikle en strategi for sosiale medier, og hva er de viktigste grepene, slik du definerer det, som ligger i den strategien?
Vel, altså vi har hatt en hel haug med ulike strategier underveis. Det endrer seg jo hele tiden utifra hvordan markedet endrer seg sånn. Men vår viktigste mål er liksom, hvem er vi? Hvem er Opera i sosiale medier? Er det som er veldig viktig for oss å få frem? Og da har vi valgt å fokusere på at vi skal være et veldig personlig, skal få et personlig inntrykk av hvem vi er. Vi skal være åpne og ikke kjøre den pressemeldingsstilen da, på kommunikasjonen vår. Det har vært veldig viktig for oss. Og det tror jeg egentlig brukerne våre kan kjenne igjen uansett hvor de møter oss, om det er på vår forum, om det er via Facebook-siden vår, om det er de tar kontakt med oss på Twitter, så får de hele tiden den personlige tilbakemeldingen og den personlige stilen som er Opera-stilen gjennom. Det tror jeg er veldig viktig, og det er kanskje det viktigste tipset da, som har fungert for oss.
Nå er jo ikke Opera et nytt selskap. Dere har jo holdt på omtrent siden ja, internett kom, og dere har vært med i hvert fall siden 90-tallet. Og det å kommunisere med brukerne er jo ikke noe nytt med sosiale medier, får man si. Dere har jo brukt andre ting, for eksempel forum. Og jeg vet ikke om dere har brukerforumer enda, og i hvilken grad i forhold til sosiale medier?
Jo da, jeg tror at Opera er et sånt selskap som egentlig alltid har vært sosialt på nett. Det kommer litt av at vi er, som sagt, nettleser. Det er den enkleste måten å komme i kontakt med folk på, er å gå ut på nettet og spørre de, hei, hva synes du om oss? Og det begynte jo med at vi hadde et forum på vår side. Jeg vet ikke om det var det første forum i Norge, men det kan vel brått være. Og det har vi hatt siden starten av selskapet. Det har vært en viktig strategi for oss da, å komme i kontakt med brukerne våre og få deres tilbakemeldinger sånn sett.
Er det mindre aktivitet der nå?
Nei, det er fortsatt masse aktivitet på vårt forum. Det ligger på en underside som heter My Opera, som er vårt eget forsøk på å starte et sosialt nettverk. Da. Mm. Som vi nå har ca. 10 millioner veldig aktive My Opera-brukere, eller Opera-brukere på. Da. Hvor de diskuterer Opera, men også helt andre ting, som Nintendo og fotografi, og, som du ser, finner andre steder også.
Så det er et sted for å samles, selv om ikke temaet akkurat er Opera hele tiden?
Det er riktig, men fellesnevneren er jo at det er jo i all hovedsak Opera brukere som er der, da.
Selvfølgelig. Men hvis vi ser bort fra forum da, og vi nevnte Facebook, dere jo store på. Hvilke andre sosiale nettverk har dere prioritert å fokusere på?
Jeg tror at alle selskaper i alle sosiale nettverk. For et globalt selskap så vi absolutt overalt. Vi gikk inn på våre primærkanaler for den globale kommunikasjonen Facebook, Twitter og Google Plus akkurat nå, samtidig som vår YouTube-kanal. Jeg litt husker om YouTube egentlig en sosial kanal for oss, siden vi gjør ikke så mye brukerinteraksjoner, det mer vi leverer våre videoer. Men i lokale markeder så ser vi også at vi store på Orkut, som Googles første sosiale satsning. Vi også på Haber, V-kontakter i Russland, Odden Classic relativt store på. Så vi til stede overalt i litt varierende grad. Noen steder det vi som har kontrollen selv, og andre steder så det veldig hardcore opera-fans som har god kontakt med oss i selskapet, som driver helt alene.
Men, som jeg forstår, så har dere 8 personer som på hel eller deltid da jobber med sosiale medier, altså globalt da. Hvordan organiserer dere dette arbeidet?
Vi har liksom hovedbasen vår sitter nå i Nydalen, tidligere på Grünerløkka, og det organiseres slik at de lokale kommer sine ideer, sine innspill, tilpasser budskapet til en stil som passer i det lokale markedet. Kanskje du ikke kan bruke ironi i Russland, for eksempel, da vil den ironiske delen av budskapet kanskje ikke være der i Russland, mens de vil påse det samme budskapet for det, da. Så og det har vi da i Russland, Indonesia, Mexico eller Latinamerika, en del arabiske land har vi representert i, med da lokale representanter som litt sånn Swiss Army Knife, de kan brukes til veldig mye rart. De jobber med partnerkontakter, og de jobber med sosiale medier på siden.
Har dere noen erfaring med hvor ofte det smart å poste, og det noen forskjell mellom landene? Det kulturelle forskjeller ute og går?
Absolutt. I det vi liker å kalle emerging markets, typisk Afrika, en del asiatiske land, så det viktig å poste mye. Og der poster vi også veldig mye til de, men da bruker vi targeted messages, da, så vi poster på deres språk og i tider som passer de veldig bra. Mens på den globale siden så vel egentlig målet å poste en gang om dagen, og vi prøver å nå det, men det ikke alltid vi klarer det. Men det viktigste at de store brukermassene får oppdateringene de trenger eller svar på sine spørsmål om opera, og det får de minst en gang om dagen, men egentlig markedet veldig mye mer også.
Dere har også 10 blogger. Hva handler de om, og hvilken funksjon har bloggene i dag?
Ja, minst 10. Bloggene våre veldig, noen av de ekstremt spesifikke. Vi har en blogg som går på såkalt root certificates, som en sånn helt snever liten sikkerhetsting, som enkelte mennesker ekstremt opptatt av. Og de leser av den informasjonen der, for den passer kanskje ikke på de mer kommersielle bloggene våre som Choose Opera. Vi har også blogger for produktspesifikke ting, sånn som vår desktop teamblogg, som har vel en 500,000 sidevisninger i uken. Det da for de snapshotene vi slipper ut, som en slags nightly bild fra Chrome, hvor de diskuteres. Og så har vi den mer kommersielle bloggen vår, som heter Choose Opera, som da med hovedkanalen vår, da, hvor vi lanserer alt fra konkurranser til nyttige artikler om opera.
Står bloggerne fram? Får de profilert seg, eller de bare fagmennesker i et nøytralt operasnitt?
Vi promoterer ikke enkeltpersoner, vi promoterer selskap, og det en veldig viktig strategi for oss, fordi noen mennesker blir lenge, noen blir ikke så lenge hos oss, og da det viktig at vi bygger opera-merkevaren primært. Jeg tror at du kan gå inn på lokale bloggene og se navnet mitt et par ganger, men det ikke dermed sagt at jeg som har skrevet det. Det kan være at at en av de andre har gått inn og skrevet og lagt ut på mitt navn. Så det ikke enkeltpersoner som står i fokus her i det hele tatt.
Du har vel kanskje også vært litt kritisk til at en del ledere profilerer seg så tydelig i sosiale medier og fremstår på en måte med en veldig tydelig personlig stemme. Hva, er det riktig forstått, eller? Og hvorfor du utrolig kritisk til det?
Altså, det jeg har vært veldig kritisk til er den langsiktige tankegangen. Da. Når man bygger opp en merkevare, så er det viktig at det er merkevaren som bygges opp, og ikke enkeltpersonene. Synes jeg da. Og det har vi gjort veldig bevisst i Opera, med at vi har ikke promotert enkeltpersoner. Vi brukte Jon, vår stifter, bitt litt grann i starten, men selv når han var veldig aktiv hos oss, så var det Opera som stod frem hele tiden. Og grunnen til det, vi tenker, har veldig fokus på langsiktighet i alt vi gjør. Og jeg tenker at hvis en enkeltperson har bygd opp veldig mye, og vedkommende slutter, eller som i Operas tilfelle, hvor en av våre stiftere faktisk gikk bort i kreft, så mister man veldig mye av den goodwillen, og veldig mye av den goodwillen er bygd opp til personen i stedet på selskapet. Og det finnes selvfølgelig eksempler, for eksempel Virgin med Richard Branson, som er en veldig sterk leder som har gått frem og gjort mye selv. Men i en del andre eksempler så er det enkeltpersoner som kanskje ikke har den samme tilknytning til selskapet som Branson, da, som står frem, og det tror jeg ikke har en god skalerbarhet i seg.
Og ditt eget forhold til sosiale medier da, hva bruker du disse nettverkene til for din egen del?
jeg er vel glad i nye sosiale nettverk. Jeg har forelsket meg voldsomt i Instagram, som veldig mange andre har gjort. Jeg er på Twitter, litt sånn nølende til Google+, for jeg føler liksom at det er ikke så mange av mine venner som er der akkurat nå. Jeg har veldig troen på den nye til Twitter, den Vine. Fordi jeg har brukt en tjeneste som heter Weibo, som er en kinesisk Twitter-klone fra før av. Og Weibo hadde dette med å ta opp giffer som du kunne bruke, men det synes jeg var fryktelig gøy. Og fikk veldig mye interaksjon eller tilbakemeldingen på det. Uheldigvis så er Weibo et kinesisk sosialt nettverk, så veldig mye av tilbakemeldingen var på kinesisk. Men det var veldig gøy for det, og jeg liker konseptet video. Jeg tror det har mye å hente da. Jeg tror veldig mye kommer til å skje på video fremover.
Ja, vi ser det twitteres her. Frøken Vivi skriver imponert av Opera alt de gjør, og interessant det du sier her. Vi har jo i denne serien, liksom mange har vel sagt det også, at det å passe på å svare kundene, altså det gi alle fortjener et svar, har vi sagt, og så videre. Og dere har jo altså 3,7 millioner brukere på Facebook. Er det i det hele tatt mulig å ha en sånn målsetning?
Altså, min målsetning er jo ikke hvor mange fans vi skal ha, men å være den største i vår bransje. Da har vi fortsatt en del igjen å ta før vi tar igjen Firefox og Chrome, men vi har tatt Internet Explorer nå, og vi har tatt konkurrentene våre på mobil. Så jeg synes det er veldig gøy. Altså, man skal være veldig ydmyk for at folk blir fans av brand. Fordi det de gjør er å gå inn og si det at jeg synes dere er så kule at jeg har lyst til å oppleve dere sammen med vennene mine når jeg sitter og koser meg i sofaen hjemme. Og det tror jeg man skal være veldig ydmyk for og veldig glad for at man har klart å få til. Og 3,7 millioner er mye i norsk standard. Men det finnes 1400 andre sider som er større enn oss. Og det er sånn det er. Enkelte merkevarer vokser mye. Jeg tror vi har veldig mye igjen å hente. Jeg tror godt vi kan være på en 30-40 millioner veldig snart.
Må dere kjøre et sånt social media command center, eller har dere gjort det? A la det Dell gikk ut med her for et par år tilbake?
Social media command center, jeg vet ikke. Det har vært meg og Espen Røverdal. Vi har sittet og hatt utrolig mye gøy nede på Grunnløkka. Det er litt sånn opera-stilen da. Det skal ikke være for seriøst, det skal ikke være så corporate. Det skal være litt morsomt og litt sånn fra gutterommet. Det er den stilen vi har kjørt. Igjen med det jeg sa innledningsvis, med å være personlig og by på seg selv, være åpen og vise hvem opera egentlig er. Da. Og det er, opera-stilen er ikke et sånn supertech-moderne sted med 50 skjermer og alt blir overvåket. Det er litt sånn, vi gjør det vi synes er kult, og det er kjempegøy at brukere faktisk responderer bra på det da.
App 1978 spør her, kan du kort si noe om Opera Ice?
det er et internt prosjekt som vi har gitt en liten sneak peek på. Vi har mange sånne interne prosjekter gående hele tiden, så det er ikke noe mer spennende enn det.
Da tror jeg vi sier tusen, tusen takk til deg, Alexander Aas. Spennende å følge en norsk, men samtidig global merkevare i sosiale medier.
Jeg skal bare svare litt på Twitter, jeg så det kom inn noen spørsmål her, så det blir gøy.
Kjempebra. Takk
skal du ha. Takk for at du var med.
Ha det bra. Da har vi kommet fram til det vi kaller for hva skjer, og det som skjer er da det som skjer den kommende uken fram til neste sending. Og det er en konferanse som pågår da på tirsdag. Det er SEM-konferansen, og til det så har vi med oss Magne Uppmann, som er administrerende direktør i iProspekt Norge. Velkommen til oss, Magne.
Takk for det.
Hva er SEM-konferansen 2013?
Ja, SEM-konferansen er jo en konferanse som har vært arrangert av INMA siden 2007, tenker jeg. Det er vel nå femte året at den blir arrangert, og den samler jo søkbransjen til et årlig treff, der man har fokus på søk som fag.
SEM, hva er det det står for?
Ja, SEM er en forkortelse for Search Engine Marketing, altså søkemotormarkedsføring, som er både organisk søkemotoroptimalisering og betalt annonsering i søkemotorer.
Denne konferansen, er den kun for eksperter eller for alle mann?
Nei, den er jo først og fremst for de som har et forhold til søk, eller ønsker å få det. Både ekspertene, type byråer og de som jobber med søket i daglig er representert, men også veldig mange annonsører og de som sitter og gjør søk som en del eller full stilling ute hos annonsører. Også medier, sånn som typisk Google og Fasir, godt representert.
Dere som jobber med søk til daglig bruker mye et begrep som heter performance marketing. Hvorfor det, og hva er det for noe?
Ja, det er noe som har kommet litt i senere årene. Veldig mange av de spesialbyråene som har vært gode på søk har etter hvert begynt å snakke om performance marketing. Og sånn som vi definerer performance marketing, så er jo det digital taktisk annonsering som man ofte setter en klar målsetning på hva man ønsker å oppnå med de aktiviteter man gjør. Man optimaliserer kontinuerlig gjennom hele perioden i stedet for at man på en måte slår på en aktivitet og lar den gå og evaluerer den etter slutt. Så optimaliserer man og tuner og tweaker hele veien. Og så er målsetningen å få konkrete målbare resultater, og det er gjerne knyttet tett til en ROI, en return on investment. Og du kan si grunnen til at søkbyråene begynte å snakke om performance marketing er jo at søk er jo i aller høyeste grad performance marketing. Og så har man på en måte tatt og via skåpet litt, og så har man sagt at det er ganske mange andre aktiviteter man kan jobbe på samme måten med. Man trenger ikke å jobbe med bannerannonsering på den tradisjonelle måten, man kan faktisk jobbe med det etter samme mekanismer som man jobber med søk. Og det samme gjelder innenfor affiliate, det samme gjelder innenfor mobil, og flere andre aktiviteter. Så det er på en måte årsaken til at søkbyråene, de som har begynt å snakke performance marketing, de gjør allerede det som de er gode på innenfor søk, og så har de bare tatt det litt videre.
Nå kommer jo Facebook med sin Graph Search, og dere søkeeksperter, hvordan ser dere på den muligheten?
Jeg synes det er veldig spennende. Vi vet jo at to av de viktigste faktorene i forhold til hvordan brukere beveger seg på nettet, det er anbefalinger fra venner og ens sosiale nettverk, og det er søk. Og med dette nye til Facebook her, så får man på en måte kombinert begge de to. Og det blir jo veldig spennende å se da om man klarer å bruke all den innsikten og informasjon Facebook sitter på til å gjøre dette bra nok, og gjøre det sånn at man får et volum i søk. Det skal jo nok til å få et volum à la Google, men hvis man klarer å få et visst volum, så kan det bli en veldig spennende nisjesøkemotor i tillegg til alt andre Facebooker.
Så altså, denne SEM-konferansen på tirsdag, og litt mer detaljer hvor, og, hvor det og når det klokkeslett, og det fortsatt mulig å komme med der for de som interessert?
Ja, det fortsatt mulig. Konferansen holdes på Plaza, og jeg må bare se ned her så jeg ser riktig. Den starter 8.30 og varer frem til klokka 16. Så det ikke for sent å bare gå inn på Inma sine nettsider og melde seg på.
Bra, da ønsker jeg dere lykke til med den konferansen som altså på tirsdag. Takk til deg, Magne Uppmann. Du altså administrerende direktør i Prospekt Norge. Da skal vi også nevne kort at det skjer jo også noen andre ting fram mot neste sending, Morten.
Ja, altså i neste uke så det jo da Social Media Days. Vi hadde jo her for en sending siden besøk av Nils Petter Nordskar, som jo gjennom eQualify initiativtaker og arrangør til denne konferansen, som har en litt myk start på mandag med noen mer opplærende sesjoner da, innenfor fire sosiale plattformer. Og så det da konferanse på tirsdag og onsdag, og underveis så det også kåringer da, av årets sosiale personlighet og årets beste Facebook-side. 400 mennesker det vel vi har hørt kommer til å være til stede på det arrangementet som da etter hvert har blitt et sted å forholde seg til når det gjelder sosiale medier og konferanser. Mm.
Og så Google lanserer noe på onsdag. Vi skal vel antagelig dekke det litt neste onsdag også, men kort, hva det?
Det Lucas Watson som også kommer til Norge i forbindelse med lanseringen av YouTube.no. Han skal også da ha et foredrag på Social Media Days, men så har også Google da et eget arrangement på ettermiddagen og kvelden, hvor både presse og en del andre invitert. Og det som kommer til å bli spennende jo å høre hva innebærer det å ha en såkalt norsk kanal på YouTube. Altså hva betyr det for brukerne, hva betyr det for produsentene, hva betyr det for mediebildet for den saks skyld. Så det blir spennende å høre både hva denne satsingen innebærer og hva slags partnere de eventuelt også har med seg i den første lanseringen.
Mm. Og hva betyr det for oss som der?
Du mener sosialt direkte?
Ja.
Vi håper jo at vi kan bli en partner med YouTube på et eller annet tidspunkt. For det klart at vi drifter jo og bruker jo YouTube som en distribusjonskanal. Vi sender jo gjennom andre plattformer. Men vi vet jo at det jo en del funksjoner som tilgjengelige for partner i andre land som ikke tilgjengelige for i Norge. Så det kommer vi til å sette oss inn i og se om vi kan skape noe mer nytteverdi for våre seere gjennom det. Mm.
Vi ser i spenning frem til det om en uke, og vi tilbake da, altså onsdag klokken 9 om en uke. I vårt virtuelle studio her i Oslo, Morten Myrstad, du altså kommunikasjonsrådgiver i Kontekst og medprodusent og programleder i denne sendingen. Og jeg Jan Espen Pedersen. Vi skal også rette en stor takk til Jannicke Vindnes Karlsen, som hjelper oss med spørsmål og sånne redaksjonelle ting. Så ses vi om en uke.